Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Barack Obama poručio tokom obraćanja naciji da će dati posljednju šansu diplomatiji kako bi se izbekao udar na Siriju. Moramo naći kompromis za problem naziva srpske liste na Kosovu, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun. S pažnjom ćemo pratiti sprovođenje briselskog sporazuma, posebno kosovske lokalne izbore, poručuje iz Bundestaga. U toku nova hapšenja u aferi Galenika javljaju mediji. Vreme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, analiziramo sinoćno obraćanje Baracka Obame o Siriji. Mark Jacobson, ekspert za pitanja bezbednosti i odbrane u Maršalovom fondu, Obamin pristup vidi kao realističan. Mislim da će Rusi razumeti da je ovo bio iskren napor da se kaže da su SAD voljne da sarađuju u cilju pronalaženja diplomatskog rešenja, ali i da SAD neće skloniti vojnu opciju sa stola. Čućete i šta kažu Beograđani o najavljenoj smeni gradonačelnika Dragana Đilasa, za koga su glasali pre nešto više od godinu dana.
Ne dirajte mi gradonačelnika nikad, divan čovjek. Pošten, fini, voli taksiste.
Uveli smo novi most, šta ima se bunim?
Koga ćemo ga značivati?
Nema veze.
I ti ćeš, sire, ja sam mator, ali te tvoje unuče će ga plaći.
Popite las, Beograđane.
Po meni to nije dobro.
Putujuća međunarodna izložba Imaginarni Balkan o istoriji balkanskih zemalja u 19. veku stigla je u Beograd. Kustoskinja Katarina Mitrović.
Predmeti koji su izloženi nisu samo eksplicitno politički simboli, predmeti koji zapravo opisuju te društvene promene. Tako možemo da vidimo i, na primjer, fotografiju prvog automobila u Banja Luci ili kako je izgledao kamin jedne kuće u Skadru ili jedan izuzetno vredan primjerak starog fotoaparata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama izjavio je sinoć tokom obraćanja naciji iz Bele kuće da će dati posljednju šansu diplomatiji kako bi se izbjegao udar na Siriju. Obama je rekao da će SAD ipak morati da odgovore na upotrebu hemijskog oružja ako diplomatija ne bude dala rezultate. On je oprezno pozdravio ruski predlog da režim predsjednika Bašara el-Asada preda zalihe hemijskog oružja, dajući do znanja da će odustati od napada ako se to bude i dogodilo. Režim Bašara el-Asada sada je priznao da posjeduje to oružje, pa čak i naveo da će se pridružiti konvenciji o hemijskom naoružanju koja zabranjuje njegovu upotrebu. Rano je da se kaže da li će ova ponuda uspjeti i svaki dogovor mora da potvrdi držanje Asadovog režima njegovim obećanjima. Ali ova inicijativa ima potencijal da ukloni pretnju hemijskog oružja bez upotrebe sile, naročito jer je Rusija jedan od Asadovih najjačih saveznika. Rekao je Obama nešto ranije, sirijski premijer Vail Halki izjavio je da njegova zemlja podržava ruski predlog da Damask preda hemijsko oružje međunarodnoj zajednici kako bi izbjegao američku vojnu intervenciju. Šefica diplomatije Evropske unije Catherine Ashton podržala je predlog da se hemijsko naoružanje u Siriji stavi pod međunarodnu kontrolu i pozvala da se taj plan što pre isprovede. A hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Siriji, koji je bio zakazan za sinoć, odložen je na neodređeno vreme. Sastanak je bio zakazan na zahtev Rusije, a na njihov zahtev je i odložen, bez navođenja razloga odlaganja. U Americi se obeležava 12. godišnjica terorističkih napada, kada je gotovo 3000 ljudi ubijeno u samoubilačkim napadima na svetski trgovinski centar u Njujorku i zgradu Pentagona u Vašingtonu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Michael Kirby, i američka ambasada 11. septembar obeležavaju akcijom dobrovoljnog davanja krvi. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun rekao je da očekuje da za problem naziva srpske liste na kosovskim lokalnim izborima bude postignuto kompromisno rešenje. Drecun je za RTS rekao da će u nazivu postojati odrednica koja će upućivati na snažnu povezanost s Beogradom.
Dakle, umjesto Srbije verovatno će biti srpska lista ili tako nešto. Dakle, očekujem da će biti preformulisana ta lista i da će se taj problem veoma brzo rešiti.
Bundestag će s pažnjom pratiti sprovođenje sporazuma Beograda i Prištine dogovorenog u Briselu s posebnom pažnjom na održavanje kosovskih lokalnih izbora, poručuje spoljnopolitički savjetnik u vladajućoj koaliciji Hans Joachim Falenski. On je u Beogradu razgovarao s predsjednikom Srpskog parlamenta Nebojšom Stefanovićem i tada naveo da će se pratiti sprovođenje svih bitnih elemenata briselskog dogovora kako bi posla odluke Evropske unije o pregovaračkom okviru mogao početi proces pregovora. Pripadnici uprave kriminalističke policije privode 5 osoba osumnjičenih za zloupotrebe u preprodaji lekova Galenike, javljaju beogradski mediji navodeći da je akcija u toku. U maju ove godine uhapšeno je 8 osoba osumnjičenih za zloupotrebe u poslovanju fabrike lekova Galenika, među kojima je bio i bivši direktor te kompanije. Ministarstvo poljoprivrede najavilo je da će u narednih 10 dana inicirati sastanak na kome će se razgovarati o konačnoj otkupnoj ceni suncokreta, a ratari su odlučili da do tada prekinu blokade puteva. Protesti poljoprivrednika počeli su 28. avgusta, a njihov sadašnji zahtev je da otkupna cena suncokreta bude 35 dinara po kilogramu umjesto 25 koliko im nude uljare.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se dešavanjima u Siriji. Kao što ste čuli, američki predsjednik Barack Obama sinoć je u obraćanju naciji, koje su uživo prenosile sve televizijske stanice, rekao da će dati posljednju šansu diplomatiji kako bi se izbjegao udar na Siriju. Obama je istovremeno upozorio da će SAD morati da odgovore na upotrebu hemijskog oružja ukoliko diplomatija ne bude dala rezultate. On je oprezno pozdravio ruski predlog da režim predsjednika Bašara el-Asada preda zalihe hemijskog oružja, dajući do znanja da će odustati od napada ako se to bude i dogodilo. Ipak je istakao da nema garancija da će diplomatija sigurno doneti rezultate i pozvao je američku naciju da bude spremna da do udara možda ipak dođe.
Ako ne budemo reagovali, Asadov režim neće vidjeti ni jedan razlog da ponovo ne upotrebi hemijsko oružje. Ukoliko zabrana upotrebe takvog oružja erodira, drugi tirani neće imati razloga da dva puta razmisle o nabavljanju i korišćenju gasa. Naše trupe će se ponovo suočiti s mogućnošću da se na bojnom polju sretnu s hemijskim oružjem, a bilo bi i znatno lakše terorističkim organizacijama da nabave takvo oružje i upotrebe ga u napadu na civile. Rekao je Obama, odgovarajući na kritike prema kojima američka javnost ne želi ulazak zemlje u sirijski sukob, Obama je čvrsto naglasio da, ako do napada dođe, neće biti upotrebljene kopnene trupe, niti će napad biti dugotrajan kao na Kosovu ili u Libiji. Cilj napada bi bio da se odvrati Asad od upotrebe hemijskog oružja, da umanji mogućnost njegovog režima da koristi takvo oružje i da svijetu pošaljemo jasnu poruku da nećemo tolerisati njegovu upotrebu. Nećemo voditi dugotrajnu vazdušnu kampanju kao na Kosovu ili u Libiji. Ovo bi bila ciljana akcija da se obezbedi jasan cilj, a to je odvraćanje režima od korištenja hemijskog oružja i smanjenje Asadovih kapaciteta. Obama je rekao da duboko želi da se dođe do miroljubivog rješenja i da će SAD zajedno sa svojim međunarodnim partnerima pregovarati sa Rusijom oko rezolucije Ujedinjenih nacija. On je potvrdio da je juče popodne posjetio kongres i da je od kongresmena i senatora iz obe partije zatražio da se odloži glasanje o njegovoj rezoluciji kojom je tražio podršku za vazdušne udare u Siriji. Mark Jacobson, ekspert za pitanja bezbednosti i obrane u Nemačkom Maršalovom fondu u SAD u Washingtonu, ocenio je Obamin pristup kao realističan. Mislim da će Rusi razumjeti da je ovo bio iskren napor da se kaže da su SAD voljne da sarađuju u cilju pronalaženja diplomatskog rješenja, ali i da SAD neće skloniti vojnu opciju sa stola. Na neki način Obama je povukao pomirljivu liniju, nije izričito odbacio neke od predloga Rusije Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali istovremeno mislim da je bio jasan da je potreban neki vid mehanizma za primjenu ponude da Sirija preda svoje hemijsko oružje. Rekao je Mark Jacobson, ekspert za pitanja bezbednosti i odbrane.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vladajući u Srbiji, naprednjaci i socijalisti najavljuju promjenu vlasti u Beogradu, smenu gradonačelnika i prvog čovjeka Demokratske stranke Dragana Đilasa, koji je pre nešto više od godinu dana dobio uverljivu podršku Beograđana i to u trenutku kada je biračko telo tu istu podršku nedvosmisleno uskratilo demokratama na republičkom nivou. Da li se time menja izborna volja građana ili je politička matematika, koja ima većinu taj preuzima kormilo, nešto što se ne može osporiti. Iako je tako, zašto se u pripremi političke likvidacije koriste sva sredstva, uključujući pretnje hapšenjima? Odgovore potražila Branka Mihajlović.
Naprednjaci i socijalisti su odlučili da ruše beogradsku vlast na čelu sa gradonačelnikom Beograda Draganom Đilasom. Još nema odluke kako će se to obaviti. Razlog za rušenje vlasti u Beogradu koji se nudi građanima je prezaduženost grada, dakle loše rukovođenje i kriminal za koji optužuju gradonačelnika Đilasa. Za njega je ovih dana rečeno da je najbogatiji čovjek u Srbiji, a da to bogatstvo nije imao pre dolaska na vlast. Optužuje se za nečiste poslove u vezi sa Bus Plusom i za nerealno skupu gradnju mosta u cilju lične predizborne promocije. Ministarka za energetiku Zorana Mihajlović optužila je gradonačelnika Đilasa da je zaradio milione evra.
Sa svim onim što je ostvario 2004. godine kada je postao direktor Narodne kancelarije, od kada su prihodi njegovi neverovatno rasli, procenjuju se na stotine miliona evra, ja verujem da će biti dugo toplo leto. Ali je krajnje vreme više da Srbija sazna i prihode i način na koji se neki ljudi u Srbiji bogate.
Dragan Đilas je gostujući na televiziji B92 rekao da se u Srbiji uvodi diktatura.
Sve što se bude od danas dešavalo, ja vam tvrdim da je politički motivisano i da je politički progon. Nijedne istrage se ne plašim, ničega se ne plašim.
Ako ostavimo po strani optužbe za kriminal, o kojima će, ako za to ima osnova, biti dokazano ili opovrgnuto na sudu, postavlja se pitanje šta je motiv rušenja vlasti. Dr. Vladimir Goati ne vidi ni jedan drugi razlog osim želje da se preuzme vlast u jednom tako važnom centru kakav je Beograd.
Pri tome će se služiti tim otrcanim razama, jeli o tome da je umešan u ovaj ili onaj neodređeni kriminal, da je blizak sa bogatim ljudima, tako dalje i tako dalje. Ovo što je inače standardna artiljerijska priprema kada sledi nečije eliminisanje.
Da li je u međuvremenu promenjena izborna volja Beograđana, moglo bi se proveriti samo na ovim izborima. Da li će ih biti ili će vlast biti preuzeta na drugi način, još se ne zna. Ono što se zna, to je da Napredna stranka i u samom Beogradu ima dominantnu većinu. Istraživači javnog mnjenja kažu da je pitanje kakvu bi podršku imao gradonačelnik danas, kada već duže vremena nema vidljivijih projekata u samom gradu, a on lično ima vidljivijih osporavanja kao predsjednika stranke. Prema slučajnom uzorku kakva je anketa u centru grada, Beograđani su u najmanju ruku zbunjeni. Pre godinu dana su smatrali da je Đilas pravi izbor, danas njegova medijska slika nije nimalo privlačna.
Ne dirajte mi gradonačelnika nikad, divan čovjek. Pošten, fini.
Mi smo novi most, šta ima se bunim?
Koga ćemo ga značivati? Kad ima vez?
I ti ćeš, sire, ja sam mator, ali te tvoje unuče će ga plaći.
To je čovjek kvalitetan, pusti ga ne kraj.
Popite nas, Beograđani.
Po meni to nije dobro.
Šta ja kažem, pa ako je kriv za ovo što ga optužuju, treba ga menjati. Ako nije, treba da ostane, nije loše, dobar je grad ko grad.
Da li je sa bilo kog aspekta problematična najavljena smena vlasti u Beogradu ili je logično da onaj koji ima koalicioni kapacitet preuzima vlast, profesor Čedomir Čupić?
Nažalost, procedure demokratske traže i omogućavaju da oni koji jednostavno od kojih zavisi ta koalicija mogu da se predomisle i da naprave novu koaliciju. U tom smislu se ne može ništa prigovarati. Znači, formalno i proceduralno je moguće, a s druge strane s aspekta nekoga odnosa političkog realiteta i političke razboritosti, mislim da bi bilo bolje da se ode na izbore pa će građani jednostavno reći da li to što su dali u tom periodu potvrđuju ili ne. Ili možda još osnaže svoj glas koji su dali Demokratskoj stranci, odnosno sadašnjem gradonačelniku.
Kaže Čedomir Čupić, dok na isto pitanje da li je logično da se lokalna vlast menja u skladu sa republičkim modelom, profesor dr. Vladimir Goati odgovara rezolutno.
Apsolutno nema nikakve logike, to su odvojeni izbori, međutim politički su razlozi da kad već imate vlast u državi, da imate vlast u glavnom gradu i to je rezon.
Naprednjaci su još ranije pre otvaranja slučaj Beograd ili slučaj Đilas, kako hoćete, krenuli u kampanju preuzimanja vlasti u lokalu, svuda tamo gde uspevaju da ostvare koalicionu većinu. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Barack Obama tokom obraćanja naciji o Siriji poručio da će dati poslednju šansu diplomatiji. Moramo naći kompromis za problem naziva Srpske liste na Kosovu, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecun. S pažnjom ćemo pratiti sprovođenje Briselskog sporazuma, posebno kosovske lokalne izbore, poručuju iz Bundestaga. U toku nova hapšenja u aferi Galenika javljaju mediji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku govorimo o tinejdžerskom nasilju, odnosno o tome kako je grupa osnovaca u Novom Sadu napala profesora Ivana Janeša. Dečaci su ga uz pogrdne poruke šutirali i udarali. Ovom profesoru matematike slomljen je nos, a ima i problem s vidom. Više slušamo od Norberta Šinkovića.
Novosađanin Ivan Janeš je u jednom parku čekao svoju suprugu i sina kada ga je napala grupa dečaka starih između 12 i 15 godina. Oni su ga prvo pitali koliko je sati, zatim kada su dobili odgovor, pitali ga da li poznaje nekog geja. Kada je on rekao da ne, jedan je viknuo "ti si peder" i krenuli su u napad. Janeš kaže za Radio Slobodna Evropa da je nakon napada zvao policiju i završio je u urgentnom centru.
Čim su oni pobegli od mene, ja sam odmah zvao policiju zvao hitnu pomoć. Slomili su mi nos i sad ove, ajde, otekline. Sad ja primećam mnogo slabije, vidim, mnogo mi je mutno kad gledam na daleko, ali ono, u principu imam slomljen nos.
Janeš još nije dobio informaciju od policije da li su otkrili napadače. Vidno razočaran nastavnik matematike naglašava da njegov primer dokazuje da je čitavo društvo otkazalo.
Totalno katastrofa. Ni morala, ni odgovornosti, ni ničega, ni poštovanja.
U ovom slučaju povod za napad bio je pretpostavka da je Janeš pripadnik LGBT populacije. Da je situacija ozbiljna pokazuje i godišnji izveštaj Beogradskog centra za ljudska prava o stanju ljudskih prava u Srbiji. Prema tom istraživanju, 38% mladića uzrasta od 14 do 19 godina opravdava nasilje nad LGBT populacijom. Direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Stanetić.
Neprihvatanje bilo kakve različitosti zajedno sa nekim dugogodišnjim tolerisanjem nekih ekstremnih ideja, ekstremnih organizacija, ekstremnih grupa, dovela do tog direktnog nasilja, pa čak i kada se samo pretpostavlja da je taj neko drugi, drugačiji, odnosno neko ko se to nama ne dopada. Sa druge strane, prilično je zabrinjavajuće to što su ta deca jako mlada i sada, pošto ne vidim zaista nigde neko sistemsko rešenje toga, bojim se da će se to dešavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U nastavku drugačije teme. Putujuća međunarodna izložba Imaginarni Balkan o istoriji balkanskih zemalja u 19. veku otvorena je u Istorijskom muzeju Srbije u Beogradu. Iako se za ovo područje vezuju političke tenzije i krvavi sukobi, kustosi 12 nacionalnih muzeja od Albanije do Slovenije predstavili su sliku drugačijeg Balkana, poluostrava na kome se paralelno s velikim istorijskim događajima razvijala i živela građanska klasa. Dušan Komarčević i Milan Nešić.
Izložba Imaginarni Balkan nosi pod naslov Identiteti i sećanje u dugom 19. veku. Kustosi 12 nacionalnih muzeja su se kroz 10 tematskih cjelina fokusirali na period od Francuske revolucije do početka Prvog svjetskog rata i na osnovu dokumentarne građe prezentovali razvoj građanske klase, slike iz kafanskog života, kao i načina koji su sportske svetkovine postale sredstvo za jačanje identiteta zajednice. Tu su i vredni muzejski eksponati, poput Meštrovićeve biste Petra Petrovića Njegoša ili vođe seljačke bune Matije Gubca, te glorijete koju je na poklon dobio hrvatski ban Josip Jelačić. Iako ne beže od političke istorije, ideja grupe Kustosa je bila da pokažu da su na Balkanu postojale tendencije ka progresivnim i emancipatorskim promenama, ističe kustoskinja iz Srbije Katarina Mitrović.
Predmeti koji su izloženi nisu samo eksplicitno politički simboli, već su i nisu bili ni proizvedeni u vreme kad su nastali kao politički simboli. Takvi predmeti postoje, to su na primjer vlade vladarski portreti ili primer kruna rumunskog kralja koja je takođe izložena i mnogi predmeti tog tipa, ali pored njih su ravnopravno izloženi predmeti koji zapravo opisuju te društvene promene, promene koje su se odigravale u samom u svakodnevnom životu običnih ljudi. Tako možemo da vidimo i na primer fotografiju prvog automobila u Banja Luci ili kako je izgledao kamin jedne kuće u Skadru ili jedan izuzetno vredan primerak starog fotoaparata iz Crne Gore.
Izložba je nastala u okviru zajedničkog projekta UNESCO-a Kultura most ka razvoju, a u njenoj pripremi učestvovali su mnogi međunarodni stručnjaci i univerzitetski profesori, među kojima je najpoznatije ime Marije Todorove, čija je studija Imaginarni Balkan bila okosnica koncepta. Prema rečima kustoskinje Isidore Kovačević iz Njegoševog muzeja u Crnoj Gori, autori su nastojali da prikažu kulturno-istorijske tačke koje povezuju balkanske narode u periodu nacionalnih buđenja.
Kakve su se škole otvarale? Otvarale su se u svim zemljama balkanskim, otvarali su se sportski tereni, različite vrste prevoza željeznice, automobila i tako dalje. Dakle, sve ono što je bilo zajedničko u 19. vijeku kod svih nas smo predstavili i na taj način nastojali prikazati da su postojali druge vrijednosti sem ratova i oružja na našem prostoru.
U Istorijskom muzeju Srbije razgovarali smo sa nekoliko posetilaca, među kojima su bili gospodin iz Beograda, mladić iz Grčke i gospođa iz Južne Amerike.
Zanimljivo je bilo u svakom slučaju da se napravi neka sinteza događanja na Balkanu, neke zajedničke karakteristike Balkana i tako.
I find some relationship with Greece.
Pronašao sam neku vezu sa Grčkom, zato i čitam sve o istoriji na Balkanu, zbog veze između svih tih naroda.
You know, the connection between all those people.
It's a little bit confusing.
Malo je konfuzno, pošto se previše stvari dešava odjednom, tako da morate da čitate mnogo o istoriji. Morate da idete korak po korak da biste otkrili šta se desilo. Kada pogledam sve ove slike, pročitaću još nešto o tome kako bih saznala malo više.
Šetnje među panoima na kojima se smenjuju portreti istorijskih ličnosti, odevni predmeti iz 19. stoljeća i arhivski snimci svakodnevnih događaja, poput otvaranja kafane u Bitolju, završava se dokumentarcem čija je ovo pesma rediteljke Adele Peve. Film govori o tradicionalnoj pesmi čiju su melodiju kao deo autentično svog identiteta prisvojili različiti balkanski narodi, od Bugarske preko Makedonije i Albanije do Srbije i Bosne i Hercegovine. Melodija, kako vidimo u filmu, shvaćena ne kao zajednički element balkanskog identiteta, već kao obeležje koje za pripadnike jednog naroda isključuje sve druge kulture. Da li ovakva završnica baca pesimistični pogled na perspektive današnjeg Balkana? Kustoskinja Katarina Mitrović se ne slaže sa tim.
Izložba naravno ne nudi konačna rešenja, ali želi zapravo da pruži mogućnost da se o identitetima govori, da se oni dovode u pitanje, da oni postanu predmet dijaloga, da postanu predmet što većeg broja javnih rasprava i što da ne, da postanu zapravo predmet inspiracija za kreativne discipline.
Izložba će biti otvorena do 6. novembra, nakon čega putuju u Bukurešt. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Mila Nešić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Da li je Novak Đoković u igračkoj krizi? Pitanje je koje stidljivo postavlja deo javnosti u Srbiji nakon što najbolji teniser sveta nije uspeo da osvoji US Open. Rafael Nadal bio je bolji u finalu posljednjeg Grand Slema u sezoni, ali domaći stručnjaci procenjuju da sportski miljenik nacije ima potencijal da još dugo vlada belim sportom. Opširnije Zoran Glavanić.
Tri Australijan Opena za redom, sedam titula u 2012. i neverovatan niz pobjeda uz tri Grand Slema i još osam trofeja u 2011. deo je sportske istorije Novaka Đokovića, posle koje pri kraju ovogodišnje sezone domaća i svetska javnost traže razloge zbog kojih je rezultat teniskog broja 1 ove godine nešto slabiji, sa osvojena tri pehara u Melbourneu, Dubaju i Monte Carlo. Radmilo Armenulić, dugogodišnji trener Davis Cup reprezentacije SFR Jugoslavije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je jasno da Novak Đoković trenutno ne igra najbolje što može.
Jednostavno ključ krize je to što je skoro 100 nedelja bio na prvom mestu i stalno mu neko duo za vratom i to iritira i jednostavno postaje možda malo nervozan, malo više razmišljao i mislim da je to u pitanju. Malo se opustio, možda to se dešava, to nije ništa čudno, to se dešavalo i mnogim drugim igračima.
U duelu godine Novaka Đokovića protiv Rafaela Nadala, u kom su dvojica najboljih odlučivali o sportskoj prevlasti, u Njujorku su obojica pokazali zašto njihova igra nosi epitet atomski tenis. U meču koji je Španac dobio sa 3-1, jedan od ključnih momenata bio je u trećem setu, kada Đoković nije iskoristio veliku šansu za brejk. Taj momenat, kaže za Radio Slobodna Evropa Nebojša Višković, pokazao je zašto Đoković trenutno ne igra po najvišim standardima koje je postavio.
Novak je počeo da gubi mečeve tamo gdje ih je ranije dobijao, a to je dakle u trenucima kada se odlučuje. Tada je bio najjači i tada je ta mentalna njegova dominacija u odnosu na ostale u stvari bila prevaga, a sada se dešava da kada su najvažniji poeni njemu se stegne ruka.
Slobodan Živojinović, legenda jugoslovenskog tenisa, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da treba imati u vidu da u vrhunskom tenisu koji igraju Đoković i Nadal o osvajanju ili gubljenju trofeja odlučuju nijanse.
Pa ja ne znam zašto ljudi pričaju da u krizi, nažalost izgubio je, ali bio u finalu. Pa. I zato smo mi navikli da Novak non stop mora da osvaja Grand Slam turnire, što nije jednostavno. Ima je jednog protivnika koji je to stvarno igra fenomenalno. To se tiče njegove igre, ja stvarno ne vidim neku razliku da kažem da sad igra lošije nego što je igrao 2011. Problem je možda duge vrste, a to je da nije jednostavno održavati taj kvalitet.
Uspehe ili neuspehe Novaka Đokovića mnogi u Srbiji i ponekada doživljavaju vrlo emotivno, često i kao svoje, pogotovo od kada je došao na čelo ATP liste i zvanično postao najbolji teniser sveta. Teniseri rekreativci Neven Bošković, Nebojša Rajačić i Milenko Đunđer rekli su za naš program da im je najveća sportska želja da Novak nastavi kao do sada.
Nije nikakve krize, čovjek dobro igra, samo što je Nadal u ovom trenutku malo jači. Po mom mišljenju ovo je sasvim normalna jedna situacija. Mislim da je Novak dosta dobar, u ostalom ima svata finala, što ne osvaja sve što bi mi želeli, Bože moj, to je sport.
Kad ste na vrhu, mnogo je teže braniti nego napadati. Mislim da je on, bez obzira što je izgubio, bio bolji sinoć. Pokazao je mnogo više elemenata igre, od odbrane do napada, do savršenih lobova, izvanrednih drop shotova, ali to je igra u kojoj psihologija, odnosno opušteno, znači mnogo. Prevagno je možda jedan mali moment u čitavom meču.
A mi uvijek mnogo očekujemo, ali mi Srbi treba da shvatimo da je Novak postigao najviše od bilo kog Srbina u istoriji, ja bih čak rekao posle Nikole Tesle. Apsolutno treba da budemo prezadovoljni.
Da li će Novak Đoković ostati teniski broj 1 do kraja godine uprkos naletu Rafaela Nadala, videće se uskoro, ali mu je otežavajuća okolnost to što Španac brani mali broj bodova sa turnira. Radmilo Armenulić zaključuje da ostati na prvom mestu nije nemoguća misija za Đokovića, ali da je pred njim dosta posla.
Da nešto možda promeni u svojoj igri, još nekog možda trenera i to bi eto bilo to. Samo da trenira i da igra. Bez razmišljenja ide se dalje i to je jedini lek.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Barack Obama tokom obraćanja naciji o Siriji poručio da će dati posljednju šansu diplomatiji. Moramo naći kompromis za problem naziva srpske liste na Kosovu, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo Milovan Drecon. S pažnjom ćemo pratiti sprovođenje Briselskog sporazuma, posebno kosovske lokalne izbore, poručuju iz Bundestaga. U toku nova hapšenja u aferi Galenika javljaju mediji. Ratari privremeno prekinuli blokade puta. Uteva uskoro sastanak s Ministarstvom poljoprivrede. Vreme danas bit će uglavnom oblačno, povremeno i s kišom. Temperatura do 27 stepeni. Naša naredna emisija je u 14:00. Iz Beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Bez dana.